Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի իշխանությունները Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգին ներկայացնելու ոչինչ չունեն, համոզված է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Եվրամիությունը նոր քայլ կատարեց Ռուսաստանից իր գազային կախվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, Բաքվում ստորագրվել է հարավային միջանցքի հռչակագիրը։ Գլենդեյլում ավտովթարները զգուշացնող գրությունները նաև հայերեն։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Ադրբեջանը պարտավորվել է Եվրոպա գազի զգալի երկարաժամկետ մատակարարումներ ապահովել։ Հարավային գազային միջանց կոչվող նախագծի վերաբերյալ համատեղ հռչակագիրը 5-7 երեկոյան Բաքվում ստորագրել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Գազի մատակարարումների ծավալը և պայմանագրի այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Հարավային գազային միջանց նախագիծը ենթադրում է Ռուսաստանը շրջանցող գազատարների ցանցի կառուցում, որը թույլ կտար զգալիորեն կրճատել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազից։ Բարոզուն և էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը նախագծի իրականացման շուրջ այսօր բանակցություններ կվարեն նաև Թուրքմենստանի ղեկավարության հետ։ Մանրամասները մեր հետագա ծրագրում։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարել է, թե փետրվարի առաջին կեսին սպասում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի այցը Անկարա։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ Քլինթոնը կհանդիպի Թուրքիայի նախագահի, վարչապետի և արտգործնախարարի հետ, իսկ այցի առանցքային թեմաներն են լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունները, Իրանի միջուկային ծրագիրը, մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատման խնդիրը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են կիրառել 26 ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ենթադրաբար կապված են Իրանի միջուկային ծրագրի հետ։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության պնդմամբ Սինգապուրում և Լավանշի նեղուցում գտնվող Մեն կղզում տեղակայված ընկերությունները սերտ կապեր ունեն Իրանի նավագնացության ազգային ընկերության, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կազմում գործող մի շարք արդյունաբերական ընկերություն։ Թունիսում համազգային բողոքի ագնացող ալիքի ֆոնին երկրի նախագահ Զին Էլ Աբիդին Բենալին հայտարել է, թե չի պատրաստվում առաջադրվել 2014 թվականի ընտրություններին։ Թունիսի նախագահը, որ երկիրը ղեկավարում է 1987 թվականից, հրաման է արձակել զինվորականներին կրակ չբացել խաղաղ ցուցարարների վրա, ինչպես նաև հայտարել է շաքարի, կաթի և հացի գների իջեցման մասին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաջորդ շաբաթասկզբին Հայաստանը ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նա, հիշեցնենք, 2009 թվականին կատարած այցի ավարտին խիստ քննադատության էր ենթարկել մարտի 1-ի գործով ընթացող դատավարությունները և մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի առնչությամբ։ Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները այժմ պնդում են, թե Հայաստանը այս ընթացքում զգալի առաջընթաց է արձանագրել, մասնավորապես օրենսդրական լուրջ բարեփոխումներ են իրականացրել։ Արդյոք Հայաստանը կատարում է մարդու իրավունքների ոլորտում եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած իր պարտավորությունները։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։
Պարոն Հարությունյան, հունվարի 18-ին սպասվում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի այցը Հայաստան։ Վերջին այցից հետո, որը տեղի ունեցել 2009 թվականին, Համարբերգը քննադատության էր ենթարկում Հայաստանը մարտի 1-ի գործով ընթացող դատավարությունները և առհասարակ մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները նշում են, որ այս ընթացքում Հայաստանում որոշակի քայլեր են կատարվել, մասնարապես օրենսդրական բարեփոխումների տեսքով։ Դուք ինչ կասեիք, Համարբերգի առաջիկա այցին Հայաստանն ինչ ունի Եվրախորհրդի հանձնակատարին ներկայացնելու։
Ես կարծում եմ Համարբերգին նրանք ներկայացնելու ոչինչ չունեն, որովհետև Համարբերգը Հայաստանից այն ժամանակ հեռացավ, թողնելով Հայաստանը քաղբանտարկյալ մեջ, այսօր վերադառնալու է Հայաստան, նորից տեսնելու է քաղբանտարկյալների։ Ըստ էության փոփոխվել է միայն քաղբանտարկյալների թիվը, բայց ես մի քանի անգամ ասել եմ, կրկնում եմ մեկ անգամ ևս, թեկուզ մեկ քաղբանտարկյալը արդեն քաղբանտարկյալ է, և թեկուզ մեկ քաղբանտարկյալը շատազանց մեծ թիվ է ցանկացած երկրի, ես թվում նաև Հայաստանի համար։
Իսկ ինչ կասեիք օրենսդրական բարեփոխումների մասին, որոնք այնուամենայնիվ տեղի են ունեցել այս ընթացքում։
Օրենսդրական բարեփոխումներ կարելի է անել օրը 4 անգամ, ցանկացած օրենսդրական փոփոխություն կարելի է ներկայացնել որպես բարեփոխում, եթե դա անմիջական ազդեցություն չի ունենում մարդու կյանքի վրա, եթե դրա հետևանքով անօրինական բանտարկված մարդը բանտից դուրս չի գալիս, եթե դրա հետևանքով ժողովուրդը երկրի շատ ավելի լավ չի ապրում, քան ապրում էր, այդ բարեփոխումները մնում են թղթի վրա գրված բան։ Դա ուղղակի հաշվետվությամբ էլ մի բան է, որ այս իշխանություններն անում են եվրոպական կառույցներին ներկայացնելու համար։
Համարբերգի առաջիկա այցից ինչ կարելի է սպասել, ինչ զարգացումներ կարող են հաջորդել այդ այցին։
Համերբերգը եվրոպական շիրովնիկներից երևի միակն է, որը շատ խիստ արտահայտվեց Հայաստանում ընթացող քաղաքական զարգացումների մասին։ Քաղաքանտարկյալների հետ կապված հարցում նա հստակ ներկորոշում ունեցավ, քաղաքական հետապնդումները անվանեց վենդետա քաղաքական։ Եթե նա մնացել է իրեն հավատարիմ, ես կարծում եմ, որ մնացել է, ակնկալում ենք, որ նա այստեղ Հայաստանում ուսումնասիրելով իրավիճակը, հանդիպելով քաղաքանտարկյալների հետ բանդերում եղած, պետք է որ շատ ավելի խիստ հայտարարություններ անի և ավելի խիստ պահանջներ ներկայացնի։ Եվ հայաստանյան իշխանությունները պետք է ստիպված լինեն գնալ ինստիտուտների, ես նկատի ունեմ քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումը։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք, ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Հրապարակում կարդում ենք, մի քանի օր շարունակ խոսվում էր, որ Հայաստանի զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արմեն Խաչատուրյանին որոշել են պաշտոն անկանել և նրա փոխարեն նշանակել Գևորգ Կոստանյանին։ Երեք Հայաստանի նախագահի հրամանագրով այդ փոփոխությունը կատարվեց, սակայն ինչպես նախորդ, այսպես էլ այս կադրային փոփոխության իմաստը հասկանալի չեղավ, ինչու պաշտոն անկարվեց Արմեն Խաչատուրյանը, ինչ սխալի կամ թերացման արդյունքում։ Առավոտի թղթակիցը նկատել է, որ Հայաստանի կառավարության մի շարք անդամների ծառայողական մեքենաները ապահովագրված չեն, ոմանք անգամ հերթական տեխնիկական զննություն չեն անցել։ Մեքենաների դիմապակիների վրայից բացակայում են թե ապահովագրության, թե տեղ զննության կանոնները։ Հետաքրքիր է, Հայաստանի ոստիկանությունը կտուգանի ծառայողական մեքենաների սեփականատեր նախարարություններին և նախարարական վարորդներին։ Նկատենք, որ սովորական քաղաքացիներ արդեն տուգանվել են, նշում է թղթակիցն ու շարունակում։ Իսկ ավելի հետաքրքիր է, որ հենց Երևան իստում իր խոսքի ժամանակ վարչապետը անդրադարձել է ապաների ներդրման կարևորությանը, համարելով այն լրջագույն բարեփոխում և նույնիսկ ասել 2011 այդ առումով բեկումային է լինելու, որովհետև կձևավորեն պարտադիր ապահովագրության ինստիտուցիոնալ կառույցներ, ինչը ենթադրում է, որ հազարավոր մարդիկ առնչվելու են այս համակարգին և այս ոլորտում նոր մտածողություն է ներդրվելու բավական լուրջ հետևանքներով։ Ժամանակը գրում է, American Freedom House ոչ կառավարական կազմակերպությունը, որը սակայն բավական ազդեցիկ է կառավարական շրջանակներում, աշխարհում ճանաչված պետություններում և չճանաչված միավորումներում ազատության մասին իր հերթական տարեկան զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղը դասել է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Այդպիսով մինչ այժմ տարեկան զեկույցներում մասամբ ազատ գնահատվող Ղարաբաղի գնահատականն այս անգամ իջեցրել են ու հավասարեցրել Ադրբեջանի մակարդակին։ Փաստացի ամերիկյան կազմակերպությունը չեզոքացրել է Ղարաբաղի առավելությունն Ադրբեջանի հանդեպ, որն արտահայտվում էր հայկական կողմիային կրվանով, թե Ղարաբաղն ավելի ժողովրդավար և արդիական պետություն է, քան Ադրբեջանը։ Իրականում, սակայն, այդ առավելությունը ամերիկյան կազմակերպությունը չէ, որ չեզոքացնում է։ Ամերիկացիներն ընդամենը արձանագրում են փաստը, իսկ առավելությունը չեզոքացնում են Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես արդեն լսեցիք մեր լուրերից, երեք Բաքվում ստորագրվել է այսպես կոչված հարավային միջանցքի հռչակագիրը, որը համարում է ռուսական հարավային հոսքի մրցակիցը և կոչված է նվազեցնելու Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազից։ Նախագծի հիմնական մասն է հանդիսանում նաև Նաբուկոն։ Եվրոպացիների մշակած ծրագրի կենսունակության վերաբերել կասկած էր հայտնել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն փորձագետները հենց սկզբից պնդում էին, որ Ռուսաստանը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկի հարավային զանգվածային միջանցքի նախագծի իրականացումը կասեցնելու համար, քանի որ Ռուսաստանի կողմից ցանկացած նմանօրինակ գործողություն կմեծացնի Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև լարվածությունը։ Արմեն Քոլոյանն է մարամասնում Պրահայից։
Երեք ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու են մեկնել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը։ Այս օրակարգում Եվրամիության երկրներ գազի առաքման խնդիրներն են։ Երեք իսկ Եվրամիությունը և Ադրբեջանը կնքել են երեք համաձայնագիր, այդ թվում այսպես կոչված հարավային միջանցքի հռչակագիրը։ Եվրոպան ցանկանում է այդ միջանցքով գազ ստանալ և այդպես մեղմել էներգակիրների հարցում կախվածությունը վառելիքի հիմնական մատակարար Ռուսաստանից։ Գազի փոխադրման մի քանի ծրագրեր այդ թվում 3300 կիլոմետր երկարությամբ Նաբուկոն ներառող հարավային Միջանցքը շրջանցելու է Ռուսաստանի տարածքը։ Անցած մի քանի տարում ռուսական գազի մատակարարումը Ուկրաինայի տարածքով պարբերաբար խափանվել է, ռուսները սակագնի վերաբերալ վեճեր ունեն ոչ միայն Կիևի, այլև Մինսկի հետ։ Եվրոպական միությունը ներկայումս վարելիքի շուրջ 40%-ը ռուսաստանից է ստանում։ Սա շատ կարևոր առաջընթաց է։ Այս նոր ուղին նպաստելու է եվրոպացի սպառողների եւ եվրոպական արտադրողների էներգետիկան վտանգությանը, երեկ Բաքվում ասել է Բարոզուն։ Երեկվա համաձայնագրով ադրբեջանական կողմը պարտավորվում է Կասպան վարելիքի մեծ քանակություն տրամադրել հարավային Միջանցքին, Եվրոպան եւ Ադրբեջանը համատեղ են հոգալու գազատարի անցկացման եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծման ծախսերը։ Նաբուկոն RWE AG գերմանական ընկերությունն է անցկացնելու։ Չլուծված հարցերից մեկը Շահ Դենիզի երկրորդ հանքի շահագործումն է։ Ադրբեջանցիները չեն բացառում տենդերը որևէ այլ ընկերության շնորհելու տարբերակը։ Եվրամիության համար շատ կարևոր է, որ եվրոպական ծրագրի իրականացումը տրվի եվրոպական ընկերությանը, Բաքվում երեկ ասել է Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օթինգերի խոսնակ Մերլեն Հոլցները։ Մասնագետներից ոմանք համարում են, որ Նաբուկոն ենթադրում է գազի փոխադրման այնպիսի մեծ ծավալ, որը Կասպյան տարածաշրջանը գուցեև չապահովի։ 2020-ից շուտ չի լինի Նաբուկոյի համար անհրաժեշտ գազ, փոքր ծրագրերը թերևս ավելի նպատակահարմար կլինեին, ասել է Օքսվորդի էներգետիկ հետազոտությունների ինստիտուտի ներկայացուցիչ Ջոնաթան Ստերնը։ Ինստիտուտի փորձագետների կատարած հաշվարկների համաձայն, առնվազն մինչև 2018 թվականը Շահ Դենիզի երկրորդ հանքից կարծունահանվի 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչը Նաբուկոյի արդյունավետ աշխատանքի համար պահանջվող վառելիքի 1/3-ից էլ քիչ է։
Եվ ծրագրի վերջում Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը 2010 թվականը ամփոփել է ցանկալի արդյունքներով։ Արձանագրվել է 1974 պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 293 և վիրավորվել 2671 մարդ։ Այս շաբաթ նման առնվազն զարմանալի հայտարությամբ հանդես եկավ ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը։ 250,000 բնակչություն ունեցող Գլենդելում 100,000 հայ է ապրում։ Իշխանություններն էլ ցանկալի արդյունքների մասին չեն խոսում, այլ ավտովթարները զգուշացնող գրություններ են տեղադրում նաև հայերեն։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Պակասեցնելու համար հետիոտների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը Գլենդելի իշխանությունները նոր զգուշացնող գրություններ են տեղադրում խաչմերուկներում։ Յուրահատկությունն այն է, որ այդ զգուշացումը գրված է երեք լեզուներով, այդ թվում և հայերեն։ Անգլերեն «look», իսպաներեն «mirror» և հայերեն «night» բառերը սպիտակ ներկի և տրաֆարետի միջոցով արագորեն հայտնվում են Գլենդելի փողոցների գլխավոր խաչմերուկներում, հետիոտների անցումների մոտ։ Բառերն ու դրանց կողքին նկարված սլաքը նպատակ ունեն անցումի վրա սևեռել վարորդների և հետիոտների ուշադրությունը և ստիպել նրանց առավել զգույշ լինել։ Այս մասին գրում է Glendel News պարբերականը։ «Վիճակն ինքն իրեն չի լավանա, մենք պետք է անենք մեզնից կախված ամեն ինչ և նույնիսկ ավելին, պետք է մարդկանց կրթենք և շոկի ենթարկենք, որ նրանք ավելի ապահով լինեն, թե վարորդները և թե հետիոտները», ասում է Glendel-ի հանրային աշխատանքների ղեկավար Սթիվ Զրնը։ Սթիվ Զրնը հավելում է, որ զգուշացնող գրությունների տեղադրումը Glendel-ի փողոցներում իրենց ծրագրի միայն մի մասն է։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ $250,000 է նախատեսված իրազեկման և նախազգուշական աշխատանքների համար։ Զրնը ներկայացնում է նաև իրենց նախորդ նախաձեռնությունը։ Ամիսներ առաջ իրենք վթարի հետևանքով ջախջախված երկու մեքենաներ էին տեղադրել Բանուկ խաչմերուկներում, պաստառների միջոցով հորդորելով վարորդներին նվազեցնել արագությունն ու մեքենա վարելիս չշեղվել SMS հաղորդագրություններ գրելու վրա։ 2010 թվականի ընթացքում Գլենդելում, որի բնակչությունը շուրջ 250,000 հոգի է, որից 100,000-ը հայեր, ոստիկանության տեղեկություններով ավելի քան 2,300 ճանապարհատրանսպորտային պատահար է գրանցվել, դրանց հետևանքով 6 զոհ է եղել, 660 հոգի տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ 250,000 բնակիչ ունեցող Գլենդելը իհարկե Հայաստանի հետ չի համեմատի, սակայն նշեմ նաև այդ ժամանակաշրջանին վերաբերող Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը։ 2010 թվականի ընթացքում գրանցված պատահարների թիվը 500 պակաս է, քան Գլենդելինը։ Հայաստանում 1800-ի չափը վթար է եղել, դրանց հետևանքով Հայաստանում զոհվել է 258 մարդ։ Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանն ասում է, քաղաքը պետք է իր բոլոր հնարավորություններն օգտագործի կանխարգելելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները և հատկապես նվազեցնելու հետիոտների մասնակցությամբ դեպքերի թիվը։ «Սահման կա և մենք արդեն այդ սահմանին հասել ենք», ասում է նա, «մենք իրոք պետք է այս հարցը բարձրացնենք և դարձնենք մեր համայնքի գլխավոր առաջնահերթությունը, քանի որ մենք կործնում ենք երեխաներ, ծերեր, հաշմանդամներ և վարորդների կյանքն էլ կործանվում է, երբ նրանք պատահարի պատճառ են դառնում», ասել է Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանը Glendel News-ին տված հարցազրույցում։
Այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։